Leikurinn sem Sól og Davíð kynntust í gegnum heitir World of Warcraft.
Það dreymdi alla að spila með henni.
Bara sáður, hvað segja menn?
Já, fyrst í bjórum bara strax. Wow. Ok, Sól var að senda út boð að hann vandi tvo spilara í reit sem að byrja bara núna.
Það var að losna pláss í gildinu. Hefur það áhuga?
Þú varst sem sagt farin að einangra þig, svolítið.
Sól var mjög prívat. Hún var ekkert að gefa færi á sér í eitthvað Skype-samtölu eða eitthvað svoleiðis. Svo allt í einu loggar Sól sig inn og ég fæ skilaboð frá henni.
Góðir hlustendur, annar þáttur af Sól.
Ferð þú einhvern tímann að sofa?
Jú, ég að reyna rosa mikið. Gengur ekkert rosalega vel.
Ertu að gera eitthvað sérstakt?
Nei, bara eitthvað að hanga.
Það skárra að hanga hérna en að liggja í rúminu og staðar upp í loftið.
Já, þokkalega.
Mér finnst reyndar fínt að vera hérna á nóttinni. Þetta er spjall við eitthvað frá Japan eða Ástralíu.
Já. Ekki annars allt gott að frétta frá Ástralíu?
Jú, bara svaka heitt. Allir út í pötum.
Ok. Kek.
Kek? Hvað þýðir það?
Það er hérna lol á orkísku.
Þetta er það nördalegasta sem ég hef heyrt. Vel gert.
Já, veistu, en að ég las það á internetinu að það þætti bara cool í dag að vera nörd, sko.
Já, ekki lýgur internetið.
Eigum við kannski að taka eitt misjón saman?
Við tvö?
Já.
Nei,
ekkert mál, mér datt bara í hug, þú veist að...
Nei, ég meina það ekki þannig, ég bara sé ekki tilgangin í því vegna þess að...
Nei, þetta er ekkert mál, þú þarfst ekki að útskýra þetta fyrir...
Herðu! Splinter, ekkert svona. Ég nenni ekki mission, en ég er alveg til í að gera eitthvað annað með þér.
Aha. Ég meina, ok, cool.
Já. Góttu með eitthvað. Hvað eigum við að gera?
Já, spilarðu retroleiki?
Hvað meinarðu?
Ég spila stundum gamla leiki því mér leiðist, þú veist, 80s, 90s dot. Super Mario, Space Invaders, Pac-Man, Duck Hunt.
Duck Hunt?
Já.
Ég elska Duck Hunt.
Ég líka.
Það var fyrsti leikurinn sem ég spilaði.
Það var svo geggja þegar ég fekk Nintendo tölvuna mína og Super Mario og Duck Hunt í sama hylki.
Virkaði stundum ekki.
Maður þurfti að blása svona á maður stið.
Og þessi fallega appelsínu gula byssa. Shit. Shit hvað ég spilaði hann mikið.
Ég líka.
Já, veitu, hvað árgerð ertu?
84, en þú?
Maður spyr ekki dömu að þessu.
Ok, sorry. Hvað er það annars þung? Jók.
Eigum við að taka eitt leik?
Já, ég gekk til það. Ég klár.
Góð hérna mín.
Hvað er metið þitt?
Þetta er ekki beinlis leikur sem maður spilar upp á stíin.
Nei, maður er ekkert að eyða miklum tíma í þess að vilja sig. 541.700
652.100
Fuck! Vel gert!
Hefur þú mátt það í pásu, ef þú vilt.
Ég næ engu, þú ert bara...
Þú verður bara náðum svo það byrtast, ég skil ég hvað svona erfitt við þetta.
Þú ertu svo vél.
Heyrðu, ok, ég sleppi því að skjóta þessa, gjörðu svo vel.
Ok. Ah, anskuði.
Einum! Splinter, einum!
Sól. Sól ætlar ekki að... Tölvaðin frosin eða...
Hæ, sorry. Kærastu minn var að vakna, ég þarf eiginlega að... fara.
Já, einmitt. Já, ég þarf líka að koma með mér. Takk fyrir nóttina. Takk fyrir dökkant.
Sömulegis.
Gerum þetta kannski eitthvað tíman aftur?
Verðum í bandi.
Sól og Davíð, eða Splinter, eins og hann kallaði sig, fór að verja meiri og meiri tíma saman og einkasamtölin urðu æ fleiri. Davíð nýtti núna er hverja vökustund fyrir framan tölvuna. En hvenar hættu leikirnir að vera bara leikir og urðu að fíkn?
Já, fíkn og ekki fíkn. Það er svo erfitt að skilgreina það. Ef ég hefði verið pissandi flöskur, þá hefði það verið augljóst. Ég held að það hafði bara verið á síðasta ári að sálfræðingar loksins komu sér saman að það væri eitthvað til sem heitir tölvuleikjafíkn.
Og hvað heldur þú? Hvernig hefur skilgreint þetta hjá sjálfæðir?
Þetta svona kannski spurning hvort koma undan hænan eða ekki. Eru leikirnir eða að spila allan daginn, er það vandamálið? Eða er það kannski bara birtingamynd á einhverjum öðrum alvarlegri vandamálum? Sko, fyrir mér það var næstum við svo leikirnum væru aukaatriði. Þetta var bara staðanum þar sem ég gat átt samskipti við fólk.
Þannig að þú sást þetta ekki sem vandamál?
Nei, já, jú, auðvitað. Ok, þú voru að skilja, þegar maður á samskipti við fólk í tölvunni, þú veist, þá þessi filter sem tölvuskjárinn og lyklaborðið. Ef ég skrifa skilabóð til eitthvað svo íti á enter, þá eru skilabóðin þar sem stendur. Þú veist, ég þarf ekki að lesa í, ég veit ekki, augnaráð eða tónfall í röddinni eða líkamstöðu. Og ef ég skrifa eitthvað á það er astnalegt, þá get ég bara strokað út og skrifað eitthvað nýtt. Fyrir manni eins og mig þá er það bara miklu einfaldara. Miklu betra.
En það litu ekki allir á málið sömu augum og Davíð.
Ég meina, gaurinn var náttúrulega bara algjörlega týndur. Ég meina, hann eitir bara öllum stundum, alltaf fyrir fram á tölvuna.
Ég fekk Hauk í viðtal til að heyra hans hliða á málinu.
Við vinirnum vorum bara sammálaðum, hann væri bara gjörsanlega farin.
En varst þú ekki að spila með honum líka?
Jú, en ég meina, það var líka bara eina leiðin til að ná einhverju sambandið það. Svo líka stór munur á að taka einn og einn FIFA með vinunum og vera bara alltaf í tölvunni, fara ekkert út og hitta ekkert fólk.
Og hvernig brugðust þið vinirnir við? Hvernig brást þú við?
Sko, Davíð var náttúrulega búin að vera besti vinur minn síðan í 6 ára bekk. Þannig að, ég veit ekki, mér fannst ég bara þurfa að gera eitthvað. Komunum út úr húsi, meðal fólks.
Það er health back hérna minn.
Tek hann.
Klukka 3.
Náðanum. Krit.
Nice.
Þú kannast ekki partíið.
Nei, ég hérna... komst ekki. Var gaman hjá okkur?
Þetta var bara mjög gott kvöld. Kom líka við hjá þér en daginn. Það var engin heima.
Já, býtu, hvenær?
Þriðjudaginn.
Ég hef verið eitthvað úti.
Ok, gera hvað?
Gera, ég fór út í búð.
Bara allan daginn?
Nei, ég veit ekki.
Og í hvaða búð fórstu?
Bónus.
Hvaða bónus?
Hvaða bónus? Ég er út á Granda.
Já, ég kom nefnilega klukkan 7 og þá búið að loka bónus.
Já, ég var ekkert að drífa mig heim, fór bara í labbitúr.
Fórstu bara í labbitúr með bónuspokkana?
Það var alltaf svona. Einhverjar fáránlegar afsakanir.
Voðalegt eitthvað upptíkin að því að ég hefði farið út í búð. Ég veit ekki maður. Kannski var ég bara með heyrnartólin og heyrði ekki dýðir. Sorry maður.
Þetta er ekki sniðut.
Hvað er ekki sniðut?
Bara hangin í herbergi allan sólarhringin. Nú hlýtur að sjá að þetta er ekki lagi.
Ok. Segðu mér bara, nákvæmlega, hvað er ekki lagi við þetta?
Davíð, þú veist að þessi leikir eru bara hannaðir til að gera fólk háði að spila þá. Það er ekkert eins og í gamla daga þegar maður gat bara unnið einhvern endakall og síðan fórstu bara út að gera eitthvað annað, skilurðu. Núna er þetta bara einhverjir endalausir heimar sem eru stækkandi og stækkandi og það er alltaf eitthvað meira og meira sem getur gert og svo ertu búin að eyða svo mikilli orku og tíma í þetta að þér finnst þú bara ekki geta hætt. svo færið bara samviskubit af því að þú ert að vanrækja einhver aðra spilara og karakterið.
Já, er lífið ekki þannig?
Hvað meinar þú?
Nei, vinnur þú einhvern endakall og lifir hamingju samur til ævi loka?
Come on.
Nei, haukur, í alvöru, færið þú ekki samviskubit eða vanrækir fólki í kringu þig?
Jú, en tölvuleikurinn fake. Þú ert ekkert að hitta alvöru fólk. Þú talar ekkert við neitt. Þú átt engin alvöru samskipti.
Bíddu, ég tala við fólk. Alvöru fólk á hverjum degi, allstaðar áður heiminum, bara í tölvunni.
Það er ekki það sama.
Af hverju ekki?
Vegna þess að þú ert ekki að hitta neitt. Það engin manneskja sem þú snert eða... Ég veit það ekki. Horti í augun á.
Þú eitthvað dramatískur.
Svo veist ekkert við hvernig þú ert að tala. Ég get alveg fara á netu og þú veist vera 14 ára kóri stelpa eða móðurborði kennútræri við.
Ok, þú getur alveg svarað á kaffihús og þóst vera ykkur allt annar en þú ert.
Ég get ekki þóst vera hræri vel.
Nei, þú veist hvað ég meina. Það setja allir upp ykkur að grímu, þykjast vera eitthvað meira og betra. Hvað ert þú að gera á Tinder?
Það ekki eins. Og ég meina, ég að hitta þessar stelpur.
Já, þú átt mjög djúp og innileg samskipti við þær, eða ekki? Horfir rosa mikið í augun og svona.
Hættu þessu maður, það bara heill. Heimur þarna úti sem að þú ert ekki að taka þátt í.
Hvað svona frábært við að taka þátt í þessum heimi þínum? Fólk bara að drepast úr leiðendum, að læra eitthvað eða vinna við eitthvað sem það hefur engan áhuga á, með fólki sem þið finnst leiðilegt. Þú veist, taka húsnæðislán, taka bílalán, taka 100 bekk og monta sig að því á Facebook. Þetta allt jafn fake.
Maður allan að hitta fólk.
Ég alltaf að hitta fólk. Kynnast nýjum vinum, gera eitthvað skemmtilegt. Ég farin að hitta stelpu, ég get bara unni fyrir mér í leiknum. Já, ég safna bara alls konar items og selði á eBay, þú veist að borga leiguna og allt.
Nei, bakka aðeins, ertu að hitta stelpu?
Já.
Ég var bara, what? Þetta var eitthvað nýtt.
Ok, þetta einhver sem að þekkir? Eða fara einhver date? Og...
Já, svona, ekki beint.
Bittu, hvað meinarðu með ekki beint? Hver er þetta?
Sól.
Sól? Gemli, gamli, sjómli og hvað, eru þið bara alltaf að hanga á Grand Zero eða?
Nei, bara spila saman alls konar leiki og tjatta, þú veist.
Í tölvunni?
Já.
Bara í gegnum netið?
Já.
Hafið þið ekkert hist?
Nei.
David. Þetta ekki hægt, þú ert ekki hægt, hvað hérna, ok, hvað heitir hún?
Ég veit það ekki.
Veistu það ekki, hvað veistu, hvað er hún gömul?
Ég veit það ekki.
Hvað meinaru, hvort er hún 65 ára eða er hún 15 ára? Davíð, hvað ertu að hugsa, hvert fjandan talið þú veist ekki neitt um hana? Og hvað, er þetta síðan svona platón stafrænt ástasamband með sýndarkynlífi? Ertu bara með svona USB-múfu sem hún stingur í samband og setur upp vírkleruð þín og ert bara eitthvað 95% completed
Haukur!
Ok, sorry, en þetta bara gjörsamlega fáránlegt. Ég hef áhyggjur að þetta, Davíð.
Áhyggjur af hverju? Mér líður vel? Ég ekki að skaða neinn?
Engan. Nefn að sjálfa þig.
Ok, Haukur, veistu, þetta komið gott. Ég þarf að fara, við bara heilum.
Nei, býtu. Fyrirgeðu. Ok, Sól örgla bara venjuleg stelpa. En það ekki hægt að eiga einhverju sambandi án þess að hafa hitt manneskjuna. Gerðu það fyrir mig. Bjóttu henni í heimsókn. Farði í labbitúr með bónuspókana eða eitthvað. Ég veit það ekki. Ég veit það þetta erfitt fyrir þig. En prófa það bara. Ég meina, hvað er það versta sem geti gerst?
Hvað það versta sem gæti gerst? Í huga Davíðs mjög margt. Það nú erfitt fyrir okkur sem teljum okkur hafa eðlilega félagsvarni að bjóða manneski á stefnumót. Hvað þá fyrir mann sem fer ekki út úr húsi og óttast fátt meira en að horfa framan í annað fólk? Ég spurði Davíð hvenær og af hverju hann byrjaði að loka sig af.
Sko, ég hef hugsað mikið þetta, farið oft gegnum þetta í mínu ferli. Það ekkert eitt... Eitthvað svona stórt tráma.
En hvenær heldur þetta hafi byrjað?
Jú, ætli þetta hafi ekki bara byrjað þegar ég var krakki. Ekki það, sko, ég átti bara svona frekar eðla æsku, þú veist. Fóreldrar mínir skildu þegar ég var 10 ára og ég bjó hjá pappa, eða ég og bróður minn bjögum hjá pappa. Og pappi vann ógislega mikið, hann átti svona hugbúnaða fyrirtæki sem þýtti að hafa náttúrulega alltaf nýjustu tölvurnar og flottustu græjarnar heima.
Mm. Þannig að þú varst mikið bara heima að spila.
Já.
En bróðinn?
Jó, hann var svona, hann var svolítið eldri en ég. Hann byrjaði rosalega snemma að drekka, það var alveg svaklega tveðsinn á honum. Mm. Og jú, allir fókusinn á mömmu og pappa hafa ekki farið bara rosalega mikið á það. Þú veist, þegar pappi kom heim, hann var kannski búin að vera að leita bróður mínum nýr í bæi eða eitthvað og ég sat hann í tölvunni, þá held ég að hann hafi bara verið feginn, sko. Ég fannst ég bara að vera að gera öllum greiða með því að láta lítið fyrir mig fara.
En varstu einmana á þessum tíma?
Já. Nei, sko, vinirnir komaðu þetta oft heim. Það var náttúrulega spennandi. Komast í bestu tölvuna, nýjustu leikina. Já. Haukur var eiginlega alltaf aðna, hann gisti oft. Ástandi heima hjá honum var þannig. Og þetta gekk svo leis bara í gegnum Gaggó, menntaskólan líka.
Og komaðu eftir menntaskólan?
Þá fóru svona strákarnir að gera sitt. Ég sat aðna eitthvað neginn ennþá.
En ég meina, varstu aldrei í vinnu eða?
Jú, jú. Ég fór að vinna ykkur svona skýta lagerstörf. Fannst það ekkert sérstaklega spennandi. Svo byrjaði ég í háskólanum, í heimspeki. En mér leiði ekki vel upp í mér leiði ekki vel í kringum allt þetta fólk.
Hvernig það?
Þetta var eitthvað svo yfirþyrmandi, svona, hvernig ég, svona eins og innilokunarkend, eða eitthvað svoleiðis, svona alveg líkamleg tilfinning, skilur þér.
Mm-hmm. En kláraðurðu heimspekin, eða?
Nei, ég hætti að mæti í tíma og lærði bara heima og svo fannst mér það eitthvað svo pointless. Ég var eitthvað svo pointless. Það eina sem var ekki lélugur í voru leikirnir. Og eina fólki sem að sá mig sem eitthvað annað en failure, það var fólki sem ég spilaði með.
Mm. En, ég meina, failure, eða þú veist, fannst þær í alvöru að fólki í kringum þau bara sæði sem misefnaðan?
Ég veit ekki, ég spurði aldrei. Ég var bara eitthvað neyfis.
Smátt og smátt fór Davíð að einangra sig meira. Hann hætti að mæti partí, svo duttu fjölskyldubóðin upp fyrir og loks hætti hann að svara í síman.
En svo þegar koma því að biðja Sólum að hitta þig, þá var það bara stór mál, ekki satt?
Jú, sérstaklega að því að ég var bara búin að spila mig sem þokkalega eðlilega mannesku, skilur við, svona hvíta lygar og svoleiðis. Svona að ég var ekki eins og algjör gemvera. Ég veit ekki að hverja þetta var svona mikið stór mál. Það var ekki eins og þetta myndi verið eitthvað alvöru deit. Ég meina, hún átti kærasta. Við vorum bara vinir.
Alltaf hægt að treysta á að þú sért online miðjanótt.
Okkarlega. Sömuleiðis.
Já, ég var reyndar bara að koma inn út í rúnum.
Já, ég var líka bara að koma inn úr dyrunum.
Já, ég skil. Hvað varstu að gera? Varstu að koma aftur í amminu?
Já, einmitt. Við strákarnir, við fengum okkur bara nokkra bjöllara.
Bjöllara?
Já, hérna, þú veist, bjór, svona slangur.
Vá. Töf.
Ég þykir nú almennt ekkert sérstaklega töf. Hvað að frella? Það var bara eins og puttarnar á mér væru andsetnir. Ég skrifaði bara eitthvað bull og það var bara á repeat í hausnum á mér bittan að hitta þig.
Bara mest lítið að frella. Æ, ég bara leiðin í háttinn.
En kærastinn, bara hrjótandi upp í rúmi.
Hvernig var ég að spyrja hann þessu?
Kærastinn?
Sagðist ekki eiga kærasta?
Æ, já, hann. Það er engin kærasti.
Nú, hvað, eru þið hægt saman eða?
Nei, það var aldrei neitt kærasti. Það er bara annar hver maður að reyna við mig hérna. Svo ég nota kærasti línuna bara til að fá smá frið.
Já. Það er líka alltaf ykkur orkar að reyna við mig að óþúlandi.
Já, óþúlandi. Heyrðu, viltu byrja með mér?
Ha?
Hérðan í frá, ef ykkur spyr, þá ert þú kærasti minn. Og kannski fæ ég eitthvað frið.
Ok.
Ég vissi ekki hvort ég ætti að vera upp með mér eða miður mín. Svo ég hélt bara áfram að grafa mig dýpra ofan í gröfina.
Sérst að engin kærasti. Býrðu þó bara ein?
Já.
Skil þig. Sama hér. Býr bara í lítilli stúdíóíbúð. Hef bara fyrir leigunum með einhverri smá tölvuvinnu, forrita fyrir fyrirtæki hans pappa.
Ég veit ekki hvað kom yfir mig. Mér langaði bara að segja henni meira frá mér. Tala um eitthvað alvöru.
Þetta gerir það bara allt hérna heima, þannig að sólarhringurinn er ekkert svo heilagur.
Ok. Ertu þá að geta trufla neitt með öllu þessu næturubröltu þínu?
Nei, ég er bara einn. Lone Ranger, Han Solo.
Sem sagt engin kærasta.
Nei. Ég veit eiginlega ekki hvar ég ætti að hitta hana svo sem.
Bara úti, þegar þú ferð með strákonum í bjölara.
Já, ég geri ekki mikið að því. Ég er bara alls ekki.
Hvað meinar
ég? Ég fer ekki mikið út. Eila bara alls ekki neitt.
Býtu, varst ekki úti á þann?
Nei. Er það ekki það sem maður á að vera að gera á föstudagskvöldi? Ég veit það ekki, ég þarf þess ekki, mér langar það ekki.
Það er nú eiginlega sama hérna með einsku.
Það? Ég hef aldrei verið neitt rosalega hrifin að því að vera í kringum mikið af fólki. Maður er alltaf að vera svona eða hinsegin og viðst, ég skil ekkert til hvað sér ætlast að mér. Eins og það er mikil klysja, þá finnst mér bara að geta verið ég sjálfur hérna.
Ég skil þig mjög vel. Ég er svolítið í sama pakka.
Já, það?
Já. Við erum bara svolítið lík. Það er kannski ekkert skrítið að við skulum vera að tengja.
Þetta var mómentið. Ég bara gataði ekki. Svo fattaði ég, þarf ekki að ganga allar leið. Ég er bara eitt skref í einu. Hvernig gerir venjulegt fólk þetta? Það ber símanúmer.
Heyrðu. Ættu við kannski, hérna... Þú veist, tala saman á Skype eða eitthvað.
Ég veit ekki alveg.
Við þurfum ekki að hafa neina mynd eða neitt, þú veist, ég er bara orðin þreyttur á því að vera að pikka allt inn og... Sól.
Já, ég er svona að melta þetta. Ok, ég skal láta því fá skæpnafnum mitt, svo við getum talað saman. Þú ert þá einn af mjög fáum sem veit það. Þú verður að lofa mér að það fari ekki lengra.
Já, auðvitað.
Hún sendi mig skæpnafnið. Það var allt tilbúið, ég gat ekki ítt á takkan. Þetta var erfitt.
Hvað fannst þér erfitt?
Það var alls konar hugsanir í kollinum. Hvernig verður röddin sem svarar? Þetta var alveg rétt hjá Hauki, ég vissi ekkert hana. Og þetta myndi bara breyta öllu. Hún heyrir í mér. Og þá bara, þú veist, hverfur þessi filter, tölvuskjárin, þá hætti ég að vera splinter, ég verið meira bara Davíð. Þú veist, hvað þetta myndi bara skemma allt?
Já. Já, ég held mögulega að þetta sé mitt það sem að bara allir hugsa þegar þeir hringja í manneski sem þeir eru hrifnir af.
Já, kannski. Já, nema náttúrulega á Íslandi. Það allir búin að þetta í skemmtistæðasleika að svona saman að orðið hringja í fyrsta skipti.
Já, reyndur. En hringdir þið?
Já. Sól.
Útvarsleikhúsið í samstarfi við Sóma þjóðar flutti annan þátt af Sól eftir Hilmi Jensson og Tryggva Gunnarsson. Leikarar voru Hilmir Jensson, Salome Rannveig Gunnarsdóttir, Kolbeinn Arbjörnsson og Sólveig Guðmundsdóttir. Tónlist Valdimar Jóhannsson, hljóðvinnslu annaðist Einar Sigurðsson. Leikstjórn Tryggvi Gunnarsson og Hilmir Jensson.